Hello everyone, it's Tuesday once again and it's time for our Bible study online. Siyempre pa, dito lamang po yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with Laverne Ducot and of course that's me, ako po inyong kaibigan na makakasama at sasamahan ko po kayo sa loob ng medyo maraming minuto at tayo po ay sabay-sabay na matuto mula po sa napakayamang salita ng ating Panginoong Jesus. At tayo po pansamantala ay lumipat muna na ating channel. Of course, tayo po ay napapanood sa ating YouTube channel dahil may konti pong technical problem ang Facebook, pero tayo po ay mapapanood din sa ilang saglit lang. Pero maraming salamat sa Panginoon for giving us this lugar pa rin kung saan tayo po ay maaaring makita-kita pa rin. At sadyang hindi po mapipigilan ang gawain ng Panginoon para kayo po ay abutin at syempre pa ay ibigay sa inyo ang napakayamang mensahe ng Diyos na alam ko pong napapanahon dahil ang salita ng Panginoon ay talaga namang hindi po kumukupas sa panahon. Ito po ay laging sakto at napapanahon. At muli po, sa ngalan po na aking buong pamilya, kami po ay narito sa aming studio, sa aming church, at tinaabot po ang bawat isa. Maraming salamat po for joining us tonight. Sa mga kaibigan po namin sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi po tayo napipigilan. Iba't iba man pong oras o time zone meron tayo, pero kahit madaling araw, sinasamahan niyo po ako. Kaya naman aking pagbati sa ating mga kaibigan sa buong mundo. Good morning, good afternoon, and good evening. Gayun din po sa ating mga kaibigan sa buong Pilipinas, sa Luzon, and Visayas, and Mindanao. Magandang gabi po sa inyo dahil tayo po ay sumasa sa inyo every Tuesday night, I should say, at 7:30. Bagaman ngayon po ay medyo na late tayo, kaya ipagpaumanhin niyo po, pero salamat sa Panginoon. Nandyan ka pa rin, at ipagsabi po sa ating mga kaibigan, sa mga naghahanap, at bakit wala tayo sa Facebook, ay dahil nga po may konting problema sa FB, pero hindi po tayo mapipigilan gaya ng sabi ko kanina, kaya tayo po ay magsasama-sama dito po sa ating YouTube channel, Solution Grace Church. Yes, yan po ang ating YouTube channel. And gusto ko pong batiin lahat po ng mga kaibigan natin na naghahanap ng ating t-shirts. Yes, available na po ang ating mga t-shirts. And I would like to thank personally ang ating po mga kaibigan na nag-avail na po ng ating mga t-shirts. At ito po ay hindi lang nandito sa Pilipinas, bagkos ay nakaabot pa sa Qatar. Thank you kay Sister Maylene Magadia na sumusuporta at patuloy pong tinatangkilik ating mga t-shirts. And of course, salamat din dahil nakarating na rin po ito sa Canada. So, makakarating pa lang kasi hindi pa natin ipapadala. At sa pag-purchase po ni Brother Pio Trabalio, maraming salamat po. Eh, ano ba yung mga t-shirts na binabangit mo, Laverne? Yes, meron po tayong mga t-shirts na murang-mura lang. At para po ito po ay pamamaraan po namin para ipahayag po natin ating mga paniniwala at ang ating deklarasyon, ating pananampalataya. Meron po tayo mga Solution Grace Church t-shirts na kung saan ay ipinapabatid po natin ang ating theme for 2024 na Occupy the Icon. And of course, sa atin pong campus ministry advocacy na Raise Grace for only 499 pesos. At sa mga naghaharap naman po ng t-shirts na kung saan ay atin pong ipinapahayag ang ating pananampalataya na talaga naman magbabalik po ang Panginoon sa lalo't madaling panahon, na atin pong awitin na isinulat para sa Papuri 23 na Babalikan Mo Ako. Yes, meron na pong t-shirt po ito. Ay mabibili po for 499 pesos lang. At yun pong ating awitin isinulat para sa Papuri 25 album na Cruz ay available na rin po. So you may get in touch with us through our fan page, Solution with Laverne Ducot. At sabihin po sa amin kung ano po yung gusto ninyong mga t-shirts for only 499 pesos. So maraming salamat sa mga nag-avail na po at mga mag-avail pa sa mga Bible at sumusuporta po sa ating advokasya na ipabatid ang mensahe ng Ebanghelyo sa pamagitan ng pagsusot ng ating mga t-shirts. And tonight, gusto mo nang batiin po. Of course, belated Happy Mom's Day sa mga nanay na sumusuporta po sa ating gawain. Maraming salamat po sa inyo. And happy birthday. Advance happy birthday kay Sister Norma Vitales on May 18. Siya po ang ating kapatiran from Hong Kong. Happy birthday po, Sister Norma Vitales. And on the 15th ba, si Attorney Noel Antay, or kami sure Attorney, kailan po ba talaga yung birthday? Sa 15 po ba o nung 11? Well, happy, happy birthday. Miss na po namin kayo. And kay Johnson Vitales, birthday po niya today. Happy, happy birthday. And ngayon po ay salamat sa mga kaibigan natin, kasama natin dito sa ating YouTube channel. Thank you for joining us. Please, ipamalita po natin na tayo po ay narito ngayon sa ating YouTube channel para ipagpatuloy ang ating mga pag-aaral. Siyempre pa, dito lamang po yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating tanong. Dito lang yan sa at sa gabi pong ito, ipag-uusapan natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia. Ano ba yung gusto niya ipakahulugan sa atin about persecution. So tonight, ang atin pong episode ay pinamagatan kong what does the Bible say about persecution? Na meron po tayong question, of course, para mabigyan po ito ng tugon mismo sa atin ng Panginoon. And this is our question for tonight. Will Christians still suffer persecution? So again, will Christians still suffer persecution? So mga kapatid na gusto po magbigay na kanilang mga sagot, tugon, paniniwala, you may give us your feedback or yung inyong sagot at isulat po sa ating comment section. May comment section din ng YouTube, di ba? So, will Christians still suffer persecution? At alamin din po natin tonight, ano ba talaga ang definition ng Biblia about persecution para po sa ating mga Kristiyano? So, simulan po natin at alamin natin ang sagot sa ating katanungan ngayong gabi pong ito. Well, ang paalala po sa atin, Apostol Pablo, at ito po isinulat niya kay Timoteo concerning suffering is this. It's found in 2 Timothy chapter 3, verse 12. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. So, hindi po natin may pagkakaila bilang mga mananampalataya, tayo po mga naglagak na ating pananampalataya kay Kristo Jesus. E talaga po hindi natin may pagkakaila na talagang mararanasan po natin ang mga persecution o sa Tagalog, tinatawag natin mga pag-uusig sa buhay na ito. Amen. At ito rin po ay pinapatutuhanan pa sa atin ng Philippians chapter 1, verse 29. For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Of course, tayo po ay identified with Christ. Asahan po natin, hindi naman po talaga ipinagkakaila ng Biblia na bilang mga identified with Christ. Yan talagang kung ano po yung pag-uusig na natamo po ng ating Panginoon, mararanasan din po natin. And of course, kapag tayo po ay sumunod sa Kanya, hindi naman po nagkulang sa paalala mismo ang ating Panginoon in Matthew chapter 10, verse 22. Bilang tugon sa ating katanungan, as Christians, tayo ba'y makakaranas pa rin po ng mga pag-uusig sa buhay na ito? And you will be hated by all for my name's sake. Take note, ating Panginoon Hesus Kristo po mismo ang nagsasalita sa talatang ito. But he who endures to the end will be saved. Now, sa persecution po na ito, ay naisin po natin of course tonight na alamin natin ano ba yung Bible definition ng persecution. So as a believer, I want you to be establish on this truth, that be clear that this persecution na tinutukoy ng Biblia does not involve terminal sicknesses or illnesses. Wala pong tragic incidents po na tinutukoy ang Biblia or premature deaths. Wala po kayong mababasa sa Biblia na kabilang po sa mga pag-uusig na mararanasan po natin mga mananampalataya, hindi po naglalaan ng Diyos sa mga masisidhi o mga malalalang karamdaman o mga tragic deaths o premature deaths o mga trahedya at sakuna at aksidente sa ating buhay. Wala po kayong mababasa na nakakalungkot po. Marami po sa mga binabahagi ng mga sambahan sa ngayon, sinasabi nila, hindi, inilalaan ng Diyos sa mga yan bilang kasama sa mga pag-uusig at kahirapan na mararanasan ng mga mananampalataya. Now, marahil ang susunod po na tanong ng ibang mga nanonood sa atin, paano mo naman manasabi ang Laverne? Paano na yung nangyari sa buhay ni Job? Diba, naranasan niya yung masidhing karanasan sa kanyang buhay. Well, kaibigan, of course, kaya nga po ay inaasahan ko na itanong po ninyo yan Pero I've got good news po sa inyo na kung gusto niyo po malaman talaga what really happened to Job, meron tayong episode na nagbigay po tayo ng intensive study on the life of Job. Meron po tayo niyan sa ating Sunday broadcast, sa ating online worship celebration. Pwede niyo pambalikan sa ating fanpage sa Solution Grace Church. O kaya naman, marami tayong pag-aaral tungkol kay Job na pwede niyo balik-balikan at aralin. Ang ganda po na ating mga discussion dyan sa atin pong fanpage naman sa Solution with Laverne Ducot. Kasi hindi na po natin madidiscuss ito, napakahaba. At makikita natin na talaga namang yung mga pagtalakay dito, malalaman natin ano ba yung totoong nangyari kay Job. At kung bakit hindi po natin dapat katakutan ito, dahil I've got good news for you. Alam niyo po ba yung mga nangyari po kay Job? Na kagaya na sinabi ko kanina, na you have to be clear on this, na pag pinag-uusapan po yung persecution, it does not involve tragic accidents or premature deaths or even yung mga matitinding mga sakit at karamdaman. Eh, lagi pong sinasabi ng mga mananampalataya na paano yung nangyari kay Job? Well, I've got good news for you, mga kapatid. Alam niyo po ba? Pakinggan niyo po ito. Kung ano man pong ginagawa ninyo, bitawan niyo muna. Alam niyo po ba, yung mga nangyari kay Job, hindi na po pwede mangyari sa atin. Bilang mga mananampalataya, tayo pong mga nagtiwala kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo kung bakit? Dahil sa panahon po natin sa ngayon, praise God, 2,000 taon na po nakakalipas, ay isinakatuparan po ng Diyos at ipinamalas po niya sa atin ang kanyang pagmamahal, na kung saan doon sa krus ng Kalbaryo, naglaan po siya ng tagapamagitan, ang kanyang bugtong na anak. At sa kamatayan po ng ating Panginoong Hesukristo, inako po niya lahat ng mga masasamang bagay which He did not deserve, so that we, tayo po mga mananampalataya, mga born again Christian, may receive all the good things in life which we do not deserve. Ang tawag po dito ay undeserved favor. In other words, grace. At doon din po sa krus ng Kalbaryo, tinapos na po ng Panginoong Diyos ang lumang kasunduan ng kautusan. Kung saan ito pong lumang kasunduan ito ay sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita, mga Hudyo. At sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, na itatag po yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya. Amen. Kung saan ang Diyos po ay nakipagkaroon ng kasunduan sa kanyang bugtong na anak. So meron na po tayong tagapamagitan kung bakit tayo po ay hindi po natin mararanasan ang mga nangyari sa buhay ni Job, yung mga masasakit niyang karanasan. Dahil sa panahon ni Job, wala po siyang tagapamagitan o yung tinatawag natin sa English na mediator. Na ayon po kay Job, na kung meron lamang daw po siyang mediator o tagapamagitan sa kanyang panahon, hindi daw po niya mararanasan ang mga masasakit o masasaklap na pangyayari sa kanyang buhay. Amen! So, dito muna po tayo. Baano kung nasabi meron tayong tagapamagitan? Dahil meron po tayong Panginoong Hesukristo. According to 1 Timothy chapter 2, verses 5 to 6. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Now, let's go to verse 6. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. So, sa panahon po ni Job, wala pa pong tagapamagitan, wala pang tagapagligtas. At dahil wala pa pong tagapamagitan, wala pong hindi po siya kabilang sa anumang kasunduan, kaya po siya po ay ang kanyang buhay, ang kanyang katawan ay nakabuyang-yang sa kalaban. Kaya po sabi niya, kung meron lang tagapamagitan, kung meron lang mediator, hindi ko mararanasan ito. Mababasa po natin ito sa Job chapter 9 verses 33 until 34. Nor is there any mediator between us who may lay his hand on us both. Let him take his rod away from me and do not let dread of him terrify me. So alam po ni Job ito eh. Now tayo po talaga, mararanasan po natin ito kung papaniwalaan natin. So, kaibigan ha, this only happens to those who believe. So Job experiences sufferings because he did not have a mediator. Sa panahon po natin today, bakit hindi po natin mararanasan once again ang mga nangyari kay Job? At para hindi na po ninyo balik-balikan yung mga nangyari kay Job na hindi po magagandang bagay, because sa panahon ni Job, wala pa pong mediator. Sa panahon natin ngayon, we are blessed and highly favored because meron po tayong mediator in the person of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya naman, may ituturing po tayong lubusang pinaburan. Diba? Pag binasa natin Ephesians 1 verse 6, we are accepted, and that word accepted, medyo weak ang translation in Greek, charito. Pakilagay po sa ating comment section, we are charito. Pag sinabing charito, great blessed, we are highly favored. Because sa panahon po natin, once again, hindi po kagaya ni Job, wala siyang mediator. Hindi rin po siya kabilang sa anumang kasunduan or covenant. Tayo, meron tayong covenant. At ang covenant natin ay sa pagitan ng Diyos at ang kanyang bugtong na anak. A covenant established with great promises. Amen. Matibay po ito, established on great promises. Matibay at magaganda mga pangako. Amen and amen. Kaya kay Kristo makakaasa po tayo na talagang ang atin pong kinabukasan ay punong-puno ng kulay at punong-puno ng buhay. Hindi mo na mararanasan pa ang mga naranasan ni Job. Bagaman tayo po ay maari po natin maranasan ang mga pag-uusig na ito, pero sa gitna po ng pag-uusig na ito, talaga namang nagiging makulay at punong-puno ng buhay ang ating mga buhay. At ito pa'y pinapatutuhanan sa atin ng Psalm 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me. Yung mi po dito mga mana ng palataya. All the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, one time, someone asked me, alam mo, Laverne, lagi mo binabanggit yung talatang yan. Paano ka naman nakakasiguro na talagang ang buhay ng isang Kristiyano ay kahit sa gitna ng mga pag-uusig ay nagiging makulay at punong-puno na buhay? Alam niyo kung bakit? Dahil dito po sa verse 6 ng Psalm 23, umpisa pa lang nung talata, nandun na po yung word na surely. Pakita natin once again, kuya, sa screen. Psalm 23 verse 6. Nakita niyo po yung word na surely? Sapat na pong panghawakan natin yung from verses 1 until 5, wala kang mababasang surely. Pero in verse 6 ng Psalm 23, merong surely. Bagaman wala po nang asulat na surely from verses 1 to 5, mapapanghawakan natin bakit Diyos ang nangako. Pero in verse 6, talaga pong in-emphasize po ng Panginoong Diyos. Nilagay na Banal na Espiritu yung word na surely. Bakit? Para panghawakan po natin. At hinanap ko at inalam ko sa Merriam-Webster Dictionary, ano ibig sabihin ng salitang surely? At nakita ko po ang mga salitang ito. In a sure manner. Wow! Ikalawang definition. Indeed, really, often used as an intensive. So ibig sabihin, binibigyan po ito ng diin. Surely. Surely. Wow. So kaya po, matibay na pinangahawakan ko na tayo po talaga ang ating kinabukasan ay makulay at punong-puno ng buhay. Amen. So sa atin pong pagpapatuloy, once again, let's go back to our question. Will Christians still suffer persecution? So ano pong sagot ninyo? Pakilagay po sa ating comment section. Gaya po na paalala sa atin Apostle Pablo, kanina pa, at ito po'y pinaalala niya kay Timothy, sabi niya in 2 Timothy chapter 3 verse 12. Once again, yes! So makakaranas ba ang mga Kristiyano? Will Christians still suffer persecution? Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kasi mararanasan pa rin po natin ito, especially, you know, tayo mga mananampalataya. Because, number one, we still live in this fallen world. Bagsak po ang mundong ito. Dahil nasa pangangalaga, ayokong gamitin yung word na pangangalaga, nasa ilalim po ng kapangyarihan ng kalaban ng mundong ito. Kaya po nararanasan natin ang samot-sari mga pag-uusig. Dahil, alam niyo po, ikalawang dahilan, dahil galit po sa atin. Si Satanas, marami po siyang laban. Kumbaga, nakikipaglaban siya sa mga anak ng Diyos. Galit siya sa Diyos at para saktan niya po ng lubusan ng Diyos, eh gusto niyang saktan at usigin ang mga minamahal ng Diyos. Sino po yun? Tayo. Amen. Ikatlo, kaya nararanasan natin mga pag-uusig at yan po ay talaga namang matibay at masiding sinasabi ni Apostle Pablo kay Timoteo. Nabasa natin kanina in 2 Timothy 3:12 because may mga masasamang balakin po ang mga taong laban sa atin. At ito po ay nararanasan sa ating mga namumuhay sa ilalim ng panuntunan ng Diyos. Ika nga po nakasabihan, we cannot please everyone. Diba? Ika nga, kung kayo po ay nabubuhay sa panuntunan ng Diyos, ito ginawa kong kasabihan, basta lumalakad ka sa katwiran, marami ka talagang masasagi, matatamaan at masasagasaan. Di po ba? And we cannot please everyone eh. Ayaw po kasi ng mundong ito na ang mundo ay nasa pamamahala o panuntunan ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay nagsasabi ng katotohanan, ipinapahayag po natin ang salita ng Panginoon, ay talaga namang kandidato ka para wasakin ng kalaban ng Diyos. At kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, ikaw ay namumuhay sa panuntunan ng Diyos. Definitely, basta lumalakad ka sa kanyang katwiran, marami ka talagang masasagi, matatamaan at masasagasaan. Alam niyo po ba, ganitong-ganito po ang naranasan na pag-uusig ni Joseph. Pag-uusapan natin dito si Joseph, also known as the Joseph the Dreamer. Na mismo pong naranasan po niya ang mga pag-uusig sa mga kamay ng kanyang mga kapatid. 10 mga kapatid. Nakakalungkot isipin, ano? So Joseph was persecuted by his own brothers. Alam niyo sa Biblia, kung titingnan po natin si Joseph, siya po yung pinakamalapit na type na ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo sino pong umusig din sa Panginoong Hesukristo? Yung kanyang mga kapatid na mga Hudyo. Ganito rin po naranasan ni Joseph. So sa kanya po mga kapatid, except for Benjamin, ito po yung kanyang kapatid talagang buo. Yung kanyang mga kapatid na mga half-brothers po niya, sampu po sila, pinagkaisaan si Joseph. Alam mo ang dahilan? Dahil lamang sa inggit. Ang dami po talagang nagkakasira because of inggit. Dahil pakiwari po nila, mas pinaboran po ng Diyos at ng ama nilang si Jacob, itong kanilang kapatid na si Joseph. Dahil binigyan pa ni Jacob si Joseph ng yung robe with the many colors. Naalala ko yung palabas nila Mr. Gary V, yung Joseph the Dreamer. Ang ganda ng robe niya doon eh. So ito po ay naging sanhi para kaingitan itong kapatid nilang si Joseph. Kasi pakiwari nila, sobrang favorite ng taong ito. At talaga namang meron pa siyang panaginip na hindi nila matanggap. Kaya nga siya tinaguri ang Joseph the Dreamer. Genesis chapter 27 verse 11. And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. May mga pagpakakataon po talaga na yung mga tao sa paligid natin, especially, no, minsan dumarating tayo sa punto na yung mga kapatid pa natin sa Panginoon, ang nakakalungkot, ang siyang ginagamit ng kalaban, dahil sa inggit ay hindi natutuwa sa inyo, hindi natin sila napipleased. So tuloy, ginagamit sila ng kalaban para sirain ka, wasakin ka. At ang, kung mababasa po natin ang kasaysayan sa buhay ni Joseph, ang sakit ng ginawa sa kanya. Pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid, hinuhulog sa balon, at makalipas ito, actually ang original plan nila was to kill him. Pero buti na lang, hindi na po natuloy yung, of course, dahil sa pag-iingat ng Panginoon. So basahin natin ang kasaysayan sa Mabuting Balita Biblia. Simulan natin sa Genesis chapter 27, verses 18 until 28. Basahin natin. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sakit nun, ano? Sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Verse 20, patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin, siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Si Jose po dito, si Joseph. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay ligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, minatanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead, ang kanilang mga kamelyo at may kargang mga gawaing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Verse 27, mabuti pa ipagbili na lang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman na ating laman at dugo na ating dugo. At sila'y nagkasundo. And verse 28, kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. So this is taken from Genesis chapter 37 verses 18 till 28. So mga kapatid, ang grabe po ang ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Nakakalungkot, ano? So muli, ano? Yung, dahil sa inggit, yung palang persecution, para mas lalo masakit, gagamitin ng kalaban yung mga itinuri mong kapatid pa sa Panginoon. Ano? Kung nangyari po ito sa panahon ni Joseph, still it happens today. So nagsinungaling po ang mga kapatid ni Joseph sa kanilang ama na si Jacob. Sabi nila, napatay siya ng mabangis na hayop eh. Pero ang totoo, siya po ipinagbili bilang alipin para malayo na lang sa kanila. Sa kabila po ng mga hindi magandang mga nangyaring ito, naging alipin siya ni Potiphar, si Joseph, pero alam niyo po, sabi ng Biblia, Joseph was a successful man. Alam niyo kung bakit? Basahin natin, Genesis 39 verse 2. The Lord was with Joseph and he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Now, bakit siya successful? That's a good question. Pag tinignan natin, paano siya naging successful? Ang saklap ng ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Now, the answer is found in Genesis 39, 2a, yung first part ng talata. Basahin natin, the Lord was with Joseph and he was successful. Mga kapatid, kung kayo po'y dumaraan sa mga masasaklap na o mapapait na karanasan yung buhay, pero alam mo, kasama mo ang Panginoon at hindi kanya iniiwan, itinuturing ka ng Biblia at panghawakan mo, ikaw ay matagumpay pa rin na tao, gaya ni Joseph. Amen. Alam niyo, hindi po nagtatapos dito ang mga pangyayari. Dahil sa kabila po ng kanyang katapatan sa Diyos, ay niyo magkasala sa Diyos. At sa kanyang amo na si Potiphar. Alam niyo, inaaraw-araw po siya ng asawa ni Potiphar, yung kanyang amo, dahil si Joseph ay pogi, guwapo at matipuno. Alam niyo na, pag alam ko makaka-relate dito yung mga guwapo natin, mga nanonood, ang tawag dito ay mga pogi problems. Alam niyo po, talaga hindi siya tinantana ng asawa ni Potiphar. Gustong-gusto po siyang may pagnanasa kasi at hinihiling ni ng asawa ni Potiphar na siya ay sipingan. Pero sa kabila po ng siguro panunuyo, anong tawag doon? Tinitempt siya ng asawa ni Potiphar. Hindi siya talaga bumigay, matibay sa kanya at alam niya ayaw niyang magkasala sa Panginoong Diyos at sa kanyang amo. So isipin niyo po ito, ang ganda ng puso ni Joseph. Pero sa kabila po nito, ay meron pa rin ginawang masama sa kanya ang kalaban sa pamagitan po ng asawa ni Potiphar. Basahin po natin, Genesis 39 verses 11 till 18. Ngunit isang araw, nasa bayan si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang iba pang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae, ito po yung asawa ni Potiphar, ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tignan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreo ito para hamakin tayo. Nagsama pa siya ng ng mga magagalit kay Joseph. No? Pangkaraniwan, pag mayroong mga galit sa inyo, gumagawa ka ng tama, nainggit o hindi mo sila pinagbigyan, nagsasama pa ito mga galit sa iyo na mga pwede pang magalit para pagkaisahan ka. Dito, tinawag niya yung mga alipin niyang mga kalalakihan. Sulihin natin pagbabasa. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ng kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreong dinala mo ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. And verse 18, nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ng kanyang balabal. Isipin niyo po dito, kumuha siya ng balabal para may mas matibay na ebidensya para lalong idiin yung kanyang akusasyon na talagang may attempted rape na binalak itong si Joseph. Naalala ko, pag meron pong ginagawa ang kalaban laban sa inyo, sa atin, kung kayo po ay makikita niyo sarili niyo, parang ganitong-ganitong nangyari sa akin. Alam niyo yung kalaban, yung mga gumagawa sa inyo ng pag-uusig, minsan gumagamit siya ng mga ebidensya. Alam mo bakit sila gagawa ng ebidensya? Yung talagang planned, yung premeditated para idiin kayo sa inyong para yung akusasyon talagang idiin kayo. At ito po ang ginawa din ng asawa ni Potiphar. Bakit kailangan niyang kunin yung balabal? Para mas lalong maging matibay yung kanyang akusasyon at idiin niya ng idiin itong si Joseph. Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya kay Joseph eh. Pagkaman na ginawa po ni Joseph, balikan natin yung kasaysayan. No? Yung nararapat, talaga namang hindi niya pinagbigyan yung pagnanasa ng asawa ng kanyang amo dahil ayaw niyang magkasala sa kanyang amo. Ang ganda ng puso ni Joseph. At syempre ayaw niyang magkasala sa harapan ng Diyos. Abay, ang sakit po ng ginawa sa kanya. Ano yun eh, puri mo ang nasasadlak po rito. Akusahan kang attempted rape. At hindi lamang po dito, hindi ka lang inakusahan pa, sinira na yung puri mo, pinakulong ka pa. Now, sa verse 19 until 20, ano po nangyari? Of course, magagalit yung asawa ng babae. Basahin po natin. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. In verse 20, kaya't, ito na masakit na ginawa nung amo ni Joseph, ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Faraon. Grabe, ano? Sa marahil sinasabi mo, alam mo, Pastor Laverne, wala akong ninasang masama. Nais ko lang ang pinakamabuti para sa aking kapwa. At itinuring ko po siyang kapatid sa Panginoon. And yet, ginawan ako ng masama. Kung nararamdaman niyo po na parang ganyang-ganyan ang nararanasan niyo sa ngayon, at ikaw pa ang napasama, isipin mo, mas masakit po yung nangyari kay Joseph. Hindi lamang po nasira yung kanyang kredibilidad as a person, but physically, hindi lang nasaktan yung kanyang soul, ano? Ang kanyang credibility, siya po ay physically nilagay pa sa rehas sa kulungan. So sa kabila po ng mga kasinungalingan na nagdala kay Joseph sa kulungan, mababasa po natin sa kasaysayan na sadyang hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Sabi po ng Genesis chapter 31 verse 21, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Amen. So marahil nahaharap po kayo sa ganito rin pong mapait na sitwasyon na inyong buhay na ibinabato sa inyo na inyong mga kapatid, na itinuring mong kapatid pa sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kapatid pa ninyo, ito yung tinatawag na Bible persecution. Alam niyo kung bakit po ito ginagawa ng kalaban? Siyempre, yung tinuring mong kapatid, na kapatid mo sa Panginoon, pag inusig ka nito, ginawa ka nito ng masasamang akusasyon, ika nga ng Diablo, para lalo kang masaktan at madikdik at sirain ang iyong pangalan. Kapag kayo po'y lumalakad sa katuwiran ng Diyos, talaga marami po kayong masasalig, matatamaan at masasagasaan. Ayaw po ng kalaban ito eh. Kapag kayo po ay nagbabahagi ng tunay na ebanghelyo, gustong-gustong unang tirahin ng kalaban, alam mo kung ano, yung inyong kredibilidad para wasakin ang iyong ministeryo. Ganun lang kasimple yun. Kasi alam nyo, sa buhay po ni Joseph, meron po siyang panaginip, kaya nga siya inakusahan ng kanyang mga kapatid eh. Ah, ito na yung si Jose na mahilig managinip. Yung panaginip po niya, ayaw tanggapin ng kanyang mga kapatid. Eh syempre, para hindi po ito maisakatuparan, eh talagang hahadlangan po ito ng kalaban. At ang masakit dito, ginamit pa sa pag-uusig yung kanyang mga kapatid. So, mapapatanong kayo, bakit ganun, Pastor? Ang nag-a-accuse po sa akin, bagaman napakaganda po na aking layunin, yung mga pinakamalalapit po sa akin, yung mga tinuring ko mga kapatid ko sa Panginoon, of course, obviously, mga kapatid, para kayo po ay hindi na makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Pero, huwag po kayong titigil. Kasi, maganda po ang inyong hinaharap. Lagay po niyo sa inyong comment section kung kayo po ay marahil nararanasan ninyo yung mga naranasan ng ating kapatid na si Joseph. Lagay mo sa comment section, maganda pa rin ang aking hinaharap. Kung naniniwala po kayo, lagay niyo sa inyong comment section, maganda ang aking hinaharap. Alam niyo po, sa kasaysayan din, lulundag lang ako sa iba pang kasaysayan. Yung mga anak po ni Abraham, na si Isaac at saka si Ishmael, of course sila po ay mga half-brothers po. Kung babalikan niyo po ang kasaysayan, alam niyo po sino yung nag-usig, nag-persecute kay Isaac? Si Ishmael. Si Ishmael po ay mas nakatatandang kapatid ni Isaac. Si Ishmael ay anak po ni Abraham kay Hagar. Si Hagar ay it's a type of the law. Si Isaac naman ay anak po ni Abraham kay Sarah na kumakatawan sa biyaya. So sa panahon po natin sa ngayon, makikita ninyo sino ang nagpe-persecute o umuusig na kapatid natin sa nasa biyaya, yung mga nasa kautusan. Sino ang umuusig kay Isaac? A type of grace. Si Ishmael, a type of the law. So bakit po ito ginagawa ng kalaban? Para lalo pang masaktan tayo. Kaya nga po, mapapaisip ka. And I pray, ito po yung nasagot ng iyong tanong, bakit kaya, Pastor, ano, kung sino po yung itinuro mong kapatid sa Panginoon, siya pa ang dumidikdik sa'yo, siya pa ang umuusig sa'yo, kasi nga po gusto tayong saktan lalo ng kalaban. Lalo tigit kayo po nagpapasailalim sa biyaya. Pansinin niyo, sino yung umuusig sa inyo? Hindi po yung mga ibang relihiyon, hindi yung mga Katoliko. Akala ko noong araw, yung mga Katoliko ang uusig sa atin. Hindi po, yung mga kapatid natin sa pananampalataya, sila mga nagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan. Naalala ko po na ako po'y bata-bata pa, na ako po'y naging born-again Christian, meron ako mga kaibigan, mga barkada ko, natatawa lang ako, na kapag ako'y dumarating noong araw, akala ko ito na'y tinatawag na persecution. Kasi pag dumarating ako, sinasabihan nila ako, naku yan, na si Laverne! Si Hallelujah, praise the Lord! O kaya naman, sinasabi ng iba kong mga barkada, nandiyan na si Laverne again! Pero kapag ito po sinasabi nila sa akin, sabi ng iba kong mga kasama sa church, naku, nararanasan mo na yung persecution. Pero sa totoo lang, hindi naman ako nasasaktan kasi alam niyo po, until today, ito po mga kaibigan kong ito na binibiro ako nung araw. O sabihin na natin, inusig ako nung araw, pinapersecute ako, kaibigan ko pa rin po sila until today. Pag nakikita-kita kami, nakakatawa nga sila po yung nagtatanong about the gospel. Wala po nagbago sa amin. Pero, nung kami po, na aking buong pamilya, ay nagpasailalim sa mayaman at nananaga ng mensahe ng purong biyaya, which of course, I believe it's the gospel, dito ko na naranasan ang samot-saring problema. At samot-saring pag-uusig at talaga namang masasabi ko, out of this world yung mga accusation laban sa akin. Alam niyo sino pa po ang ginamit ng kalaban? Yung mga kapatid na maitinuturing kong kapatid ko sa Panginoon. Well, sabi ko nung una, ba't ganun? And then, yung natutuhan ko po itong ating mga pinag-uusapan, ganun pala ang sistema ng kalaban. Kasi nga, nung nasa purong biyaya ka na, bilang pastor, eh syempre, ahadlangan ako ng kalaban, ayaw ng kalaban na ipamahagi ko ang mensahe ng tunay na ebanghelyo. Kaya po, naranasan ko at nararanasan ko pa rin pong patuloy. At sa ngayon po, nagiging magaang na kasi nauunawaan ko na. At sinong ginagamit? Yung mga tinuring mo mga kapatid sa Panginoon. Bibigyan ka ng matitinding akusasyon, talagang sisirain ang pangalan mo. Well, kung kayo po'y nararanasan niyo po ito, kung may pagkakataon na pwede niyo kausapin yung naninira sa inyo, kausapin niyo po na maayos. Kung wala ka namang pagkakataon, ipanalangin mo na lamang po siya at ganun po talaga ang nangyayari. May mga pagkakataon na tumatagal ang panahon pero maniwala po kayo, darating ang panahon, mabivindicate po kayo at makakalaya po kayo dahil alam mong wala kang ginagawang masama. Gaya po na nangyari kay Joseph. Di po ba? Mararanasan natin na maganda po ang ating hinaharap as long as wala kang ginagawang masama. Ang gusto mo lang maging tapat sa Panginoong Diyos at sa iyong ministeryo. Huwag mo nang problemahin. Kung may pagkakataon na kausapin mo yung naninira sa'yo, nag-aakusa sa'yo, kausapin mo na maayos. Pero kung talagang wala ng pagkakataon at mapapasama pa at magkakaroon pa ng masidhing pagtatalo-talo, huwag na po tayong humantong doon. Pabayaan mo lang, bahala na ang Diyos po sa kanila. At as long as alam mong tama ang iyong ginagawa, wala kang sinasagasaan, well, nasasagasaan mo sila dahil ikaw ay nasa tamang panuntunan. Kasi nga po, kapag kayo po'y nasa katwiran, wala kang magagawa. You cannot please everyone. Talagang marami po kayo masasagi, matatamaan at masasagasaan. Ganun po talaga. Di ba yung binasa nating talata kanina? Silang mga, tayo mga nagnanasa na mamuhay, na maging makadiyos, ay talaga namang mararanasan po natin at samot sa saring pag-uusig sa buhay na ito dahil kay Kristo Jesus. Now, sabi po ng Galatians chapter 4 verses 28 until 29. Totoo nga, na yung mga nagpapasailalim sa biyaya, gaya po ni Isaac, a type of grace, ay pinapersecute ng mga anak ni Hagar, ni Ishmael. Basahin natin ang Galatians 4:28-29. Now we, ito yung we dito mga mananampalataya na nasa ilalim ng biyaya. Brethren, as Isaac was, are children of promise. Amen. But as he, yung dito who was born according to the flesh, Ishmael po ito, then persecuted him, Isaac was born according to the Spirit, even so it is now. Kung nangyari po ito nung araw, definitely, it will still happen today. Kaya kung nararanasan niyo po yan, magalak po kayo. Ibig sabihin, totoo nga ang Biblia. At ito po ay nabasa natin from Galatians chapter 4 verses 28 until 29. Kaya kapatid sa biyaya, huwag na po tayo magulat kapag nararanasan mo nung nasa biyaya ka ba yung matindi mga persecution. Nung araw, yung mga naranasan kong sinasabi ng mga barkada ko, yan na si Laverne again. Hindi ako masyado nasasaktan dun eh. Pero nung nasa biyaya na ako, nakausamot-sari po talagang akusasyon, pagwawasak ng pangalan, pero ganun po talaga, it happens. Pero wag po kayo mag-alala, darating at darating po ang panahon na mabivindicate po kayo. Amen. I believe that. Because this happened to Joseph. So balikan natin si Joseph this time. Balikan po natin ang buhay. Bagaman siya po ay nakulong na, ang sakit na nangyari sa kanya, no? Nawasak yung kanyang puri. Talaga naman, tindi ng akusasyon. Sabi nung asawa ni Potiphar, nako, pinagbalakan ng gahasain ng Hebreyong yan. Sinisipan niya yung asawa niya. At syempre, pinakulong siya ng asawa. Kasi may evidence eh. May balabal eh, nakuha eh. Para mas madiin po niyang idiin ang akusasyon niya laban kay Joseph. So nakulong na po ito si Joseph. Kasama niya po yung mga iba pang mga kriminal doon sa kulungan ni Pharaoh. Pero sabi po dito ng Biblia, itinuring pa rin po siyang matagumpay dahil hindi siya iniwan ng Diyos. Genesis 39 verse 23. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority because the Lord was with him. Amen. And whatever he did, the Lord made it prosper. Pansinin niyo po, kung kayo po'y talagang gumagalaw sa panuntunan ng Diyos, kahit po may naninira sa inyong paligid, lahat ng hawakan ninyo, gawin ninyo, isipin ninyo, pinagpapala at pinapanagumpay ng Diyos. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Dapat po, lagyan natin sa ating isipan nito. Kapag ginagawa mo ang para sa Panginoon, believing na wala ka talagang sinasagasaan, wala kang naisin, at wala kang inggit na namumutawi sa iyong puso. Alam niyo, sabi po ng Biblia in Hebrews 13b until 6, hinding-hindi kayo iiwanan ng Diyos. At kung hindi kayo iiwanan ng Diyos, wala pong dahilan, nakatakutan mo ang mga ginagawang laban sa iyo ng iba pang mga tao. Basahin po natin ang mga talatang ito. Hebrews 13:5b until 6. I will never leave you nor forsake you. Ito po yung mismo sa mga bibig at labi ng Diyos. So we may boldly say, sabi ng verse 6, we have this confidence, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Eh, pastor, hindi tumitigil eh. Okay na po yun. Kung nakausap mo na, but still, patuloy po kayong sinisiraan, huwag mo na po kayong mag-alala. Ipasa Diyos mo na yun. Bahala na ang Diyos. Pero kung may pagkakataon, pwede mo kausapin, kausapin niyo po na maayos. Pero kung talagang nagwawala na po sa social media, huwag niyo nang patulan. Huwag na rin po kayong makipag-away sa social media. Mas pinakamainam, alam mo, nakasakasama mo ang Diyos. Sabi nga po ng Hebrews 13:5b, for God Himself has said this, I will never leave you nor forsake you. So what can man do to you? Ano magagawa ng tao? Kakampi mo ang Diyos, mga kapatid. Amen. So balikan po natin, doon po sa loob ng kulungan, naroon po si Joseph. Ang kulungan, isang lugar na kung saan, para bang hindi mo kasama ang Diyos, walang pag-asa. Pero, talaga pong pinatunayan ng Diyos that this man, Joseph, was a successful man dahil hindi po siya iniwan ng Diyos. That the Lord was with him all the time. At dito na po ipinamalas ng Panginoon ang mga bagay na talaga naman isinakatuparan po niya yung mga bagay na hindi niya inaasahan. Dito na po ipinamalas ni Joseph ang kanyang kaloob ng Diyos sa kanya na kaya po niya interpret ang mga panaginip na naging dahilan. To make the long story short, dahil marami po siya mga panaginip na ininterpret po ng ilan sa kanyang mga kasamahan doon. At dahil dito, naging sanhi po ito para i-refer po siya sa hari na kung saan meron pong panaginip ang hari na sadyang hindi po niya ma-interpret talaga. Eh, of course, tanging makadiyos lamang po makakapag-interpret po nito. At ito po ay pinatunayan ni Joseph. At dahil po dito na ininterpret po ni Joseph ang panaginip ng hari, naging sanhi po ito para italaga siya ng Diyos bilang governor all over Egypt. Hindi po ba ang tindi ng promotion? Amen. Genesis 41:39. Then Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. Wow! So Pharaoh was very much pleased with Joseph's interpretation and then he appointed him as ruler over all Egypt para mapaghandaan po ang nalalapit na tagutom sa Egypto. Genesis chapter 41, verses 40 until 41. You shall be over in my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Wow, mga kapatid. May persecution, pero sa pagkalipas po ng mga madidilim na karanasan ni Joseph, nandun po yung promotion. So, ganito po mangyayari po sa atin. So, let's go back to our question as we end. Will Christians still suffer persecution? Well, sabi po ni Apostle Pablo, once again, yes. In 2 Timothy chapter 3, verse 12, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Basta, lumalakad po kayo sa katwiran. Marami ka talaga masasagi, matatamaan at masasagasaan. Gaya po na nangyari kay Joseph, siya po'y pinagnasahan ng asawa ng kanyang amo, si Potiphar. Inaraw-araw po siya. Niyaya siya, nasipingan siya. Hindi niya pinagbigyan. Dahil po sa pagnanasa na ayaw niya magkasala sa kanyang amo at of course sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Marahil ganito rin po kayo, sa pagnanasa niyo maglingkod lang sa Diyos at naisin niyo po yung pinakamabubuti para sa inyong mga kapatiran. Pero may nainggit po sa inyo, meron pong hindi kayo pinagbigyan dahil masama pong kanyang layunin, nabaligtad pa yung istorya. Masakit, of course. Kay Joseph nga eh. Winasak yung kanyang puri, yung kanyang credibility. At physically, nakulong pa siya. Masakit yon. Ako hindi ko pa naman naranasan yon. Winasak yung pangalan ko. Natural po yon. Dahil identified po tayo with Christ. Ito lamang po yung Bible persecution. Huwag po nating tanggapin na ang persecution, magbibigay ang Diyos ng mga tragic incidents, premature death, masisiding sakit. Wala pong ganun binabanggit ang Biblia. Amen. So, yes, Christians, ito po yung sagot natin, will still experience persecutions, but this does not involve terminal sicknesses and illnesses, tragic accidents and deaths. Wala pong ganun na binabanggit ang Biblia. So, ito po yung ating solution. Joseph was a successful man. His position changed from a beloved son to a slave, then to a prisoner, to a governor of Egypt because God was with him all the time. Amen. Now, basahin po natin ng Philippians chapter 1, verse 29. For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in him but also to suffer for his sake. Kapatid, bilang identified with Jesus, it's but natural for us to be persecuted. Pero ang maganda po dito, sabi ng Genesis 39:2a, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Ganyan din po tayo. Sabi ng Hebrews 13:5b, for God himself has said this, I will never leave you nor forsake you. So, ang turing po ng Diyos sa inyo, ng Biblia sa inyo, you are a successful man. Wow. So wala tayong dapat ikatakot. Kung patuloy pong naninira, meron mang nag-aako sa sayo na tao sa Facebook, sa social media, nakausap po na siya pero sinisiraan ka pa rin. As long as you believe na wala kang ginawang masama, gaya po ni Joseph, nais mo lang paglingkuran ng Diyos at ang iyong ministeryo ay pinagyayaman mo, eh wala kang magawa, kinainggitan po kayo, it's but natural for you to be persecuted. Ito lamang po yung Bible persecution. Pero sa kabila po nito, marahil siniraan ka sa iyong mga kaibigan, nagtawag pa ng mga dating nagagalit sa iyo at sila po'y nagpakarami pa against you, it's just okay. Winawasa ka sa social media, sinisirang credibility mo, well, wag po natin silang tignan bilang mga kalaban. Ginamit lang po sila ng kalaban. Ang nasa likod po nito talaga ang kalaban. Alam niyo kung bakit? Gusto ng kalaban sirain ang pangalan mo dahil nagpapahayag ka ng mensahe ng biyaya. At ang mensahe po ng biyaya, I believe this is the gospel of Christ Jesus himself. Para hindi po ito lumaganap. Now, kung ngayon po nagdurusa ka, nasasaktan ka, darating po ang panahon. Kayo po'y mananagumpay. Dahil makulay po at punong-puno ng buhay ang buhay natin. Ipopromote po kayo ng Diyos. Gaya po na nangyari kay Joseph. Amen! Alam niyo po, let me give you this. The lies Potiphar's wife told against Joseph led to his promotion. Di ba yung pagsisinungaling ng asawa ni Potiphar? Of course, nakulong si Joseph, nawasak ang kanyang credibility, pero it led to his promotion. Now, every lie told against you shall work in your favor. Lahat po ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga itinuring mong mga kapatid mo sa Panginoon will work for your favor. Ipopromote ka pa ng Panginoon, mga kapatid. Kung ano man pong ginagawa nyo sa ngayon, huwag na po tayong maapektuhan. Of course, bilang tao, nasasaktan ka, pero ituloy mo lang ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Amen and amen. Because I believe every lie told against you shall work in your favor. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. And two last verses, mga kapatid. Pakita natin, 2 Corinthians 4, verses 8 to 9. Alam niyo po, mga kapatid, before I give you these verses, bagaman po nakikita natin, parang ang pangit ng nangyari sa ating mga buhay. But once again, sabi in Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Gaya po ni Joseph, na-promote po siya. Huwag ka mag-alala. Darating din pong promotion ninyo. Now, two last verses, 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 9. We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po for joining me tonight. At sa gabi pong ito, kaibigan, marahil kayo po ay nararanasan niyo po ang mga kabigatang ito sa buhay. Pero kung kayo po ay walang relasyon sa Panginoong Diyos, hindi po ninyo mararanasan ng tagumpay. I would like to invite you at tayo po itumugon sa paanyaya ng Diyos. Nang sa gayon, makakilos po ang Diyos sa buhay po ninyo. All you have to do, tanggapin po natin ang paanyaya ng Diyos, na tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. At maniwala po sa inyong puso na siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Ito po ang sinasabi ng Romans 10 verse 9. So all you have to do, just pray this prayer with me na nagmumula sa inyong puso. Pwede po ba yan? So let's pray. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko na ako isang makasalanan at walang kakayahan na iligtas sa aking buhay, ang aking sarili. Kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay mula sa kamatayan. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos, sa kaloob mong kaligtasan na akin nang tinatanggap ngayon. At salamat din po, at ako'y naniniwala sa kaligtasan mong handog. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Kaibigan, kung kayo po'y sumabay sa panalangin ito, nagmumula sa inyong puso, manampalataya po kayo. Ligtas ka na. At dahil ligtas ka na, binigyan mo ng karapatan ng Diyos para iligtas ka sa mga kinakaharap mong mga pag-uusig sa panahong ito. At sa mga kaibigan naman po natin na marahil kayo po isang mananampalataya na at nabuksan ang inyong puso, napalitan po ng galak ang inyong nalulungkot na puso dahil sa mahabang panahon nararanasan po ninyo ang pag-uusig at nabuksan din po ang ating isipan na yung Bible persecution pala, it does not involve yung mga tragic illnesses, diseases, and mga accidents and deaths. Hindi po yun. Hindi po yun tinutukoy. But pag-uusig, ang masakit po dito, ang ginagamit ng kalaban, yung mga itinuring mo mga kapatid pa sa Panginoon para lalong masakit. So ito lamang po yung Bible persecution na sinasabi ng Biblia. Amen. So ito po yung nangyayari because we still live in this fallen world at marami po ay hindi natutuwa sa atin dahil tayo po ay lumalakad sa panuntunan ng Diyos, natural po na marami kang masasagi, marami kang matatamaan at masasagasaan. Pero sa kabila po nito, tuloy lang kung ano po ang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos dahil nalalapit na po ang inyong promotion gaya na nangyari kay Joseph. So every lie na sinabi ni Potiphar against Joseph led to his promotion. Ganon din po tayo. Every lie told against you shall work in your favor. Amen. So gusto ko itong ipag-pray para mapawi na po yung inyong mga lungkot kasi definitely medyo mahaba. May mga pagkakataon yung vindication ng Panginoon, it will take time. Pero definitely, darating ang iyong promotion. Amen and amen. If you believe this, pakilagay sa ating comment section. Amen. So I would like to pray for you. Aba, maraming salamat po sa kapatid na ito na alam ko pong ang puso niya ay para sa iyong kaluwalhatian at para po sa ikabubuti ng kanyang ministeryo. Pero sa kabila po nito, meron pong mga pag-uusig siyang naranasan. Pero salamat po dahil sa iyong pangako. Gaya po na nangyari kay Joseph, ang mga kasinungalingan po na iginawad sa kanya ng asawa ni Potiphar led to his promotion. We believe, Lord, in Jesus' name. Ganito rin po ang mangyayari po sa amin. Yung mga masasamang pangyayari, Panginoon, gagamitin mo po ito para sa mga mabubuting mga mangyayari sa aming buhay. Salamat, Lord. This will lead to our promotion. Because na, alam mo po, nababasa mo aming mga puso. At dahil po sa katotohanan ito, pinapawi na, Panginoon, na anumang lungkot at pinapalitan mo ng kagalakan. Panginoon, hipuin mo ang kapatid na ito. Ano man po yung lungkot na bumabalot sa kanyang puso, Panginoon, pawiin niyo na po dahil maganda at napakakulay po na aming hinaharap. Salamat po. Salamat. At gaya po ni Joseph, pinatawad po niya ang mga kapatid niya na kasakit sa kanya. Tulungan niyo rin po kami. Napatawarin namin at managana po sa aming puso ang kapatawaran sa mga taong nanakit sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Well, KBN, thank you for joining us tonight. It's bye-bye time. At dalayan ko po kayo po ay napagpala sa ating programa. This is Solution with me and my name is Laverne Duho. Tayo po ay nasa huling bahagi ng ating programa. At maraming salamat po for joining us tonight. Of course, happy birthday. Kasama natin si Torino Noel Antay. Salamat po. At inyo pong nagustuhan na ating episode for tonight. At siya nga pala, please subscribe to our YouTube channel. Ano bang tawag dito? Nila-like ba nila? Para mag-subscribe sila. And mapapanood din po yung ating episode tonight sa ating pong Facebook page. And of course, maraming salamat kay Brother McCoy. I believe siya to, yan, no? Si Brother McCoy, Alcantara. McCoy Republic. Sister Sally, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Of course, Brother Willie. Makakaibang picture. Si Brother Willie ba ito? Iba ang picture niya dito, no? Iba ang profile picture niya sa YouTube channel, ha? At sa YouTube channel tuloy. And salamat po sa ating mga nakasama. Kung kayo po ay naniniwala, napapagpala sa ating mga pinag-usapan, pakishare po yung ating broadcast. At alam pong napapanahon para mapawi na yung ating kalungkutan. Now, before we say goodbye, muli po, kung gusto niyo po magkaroon ng mga t-shirts natin, yung ating advocacy na Grace, at yung ating pong church team for 2024 na Occupy Till I Come, please get in touch with us. This is for only 499 pesos. Mura lang. At available pa rin po yung ating cruise na t-shirt at yung ating babalikan mo ako is, of course, for only 499 pesos. You may get in touch with us sa ating pong fan page, Solution with Laverne Duhot. At please give us a feedback or mga testimony kung kayo po napagpala sa ating pinag-usapan sa ngayon. At nalaman natin, ano, yung Bible meaning ng persecution. I pray na ito po ay nakatulong, nakapagpaginhawa sa mga nasasaktan. Kasi kung kayo po ay naakusahan gaya ni Joseph, ay makita natin, makulay po yung ating buhay na hinaharap. Amen and amen. At sa ngalan po na aking pamilya na kasama ko tonight, maraming salamat po for joining me tonight. At dalayan ko po na paki-share po ito sa ating Facebook page sa inyong mga kaibigan para mas marami po ang maabot na ating broadcast. At nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!